Jutri, 10. oktobra, je svetovni dan duševnega zdravja in čas je, da damo prednost duševnemu zdravju na delovnem mestu. To je namreč osrednja tema in vodilo aktivnosti ob letošnji obeležitvi. V studio smo zato povabili specialista psihiatrije Vladimirja Viloševiča iz Centra za mentalno zdravje, ki deluje v Postojni. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni in hvala za povabilo in za vaše zanimanje za problematiko duševnega zdravja nasploh in tudi na delovnem mestu.
Gotovo ljudje veliko ur v dnevu porabimo za spanec in pa seveda za delo. Kaj pa vi pri svojem delu skozi leta opažate, torej pri vaših pacijentih, ali problemi na delovnem mestu nekako stopajo v ospredje?
Lahko rečem, da se bolj in bolj stopajo, da so pacijenti prihajajo s veliko različnih prizadetosti in različno problematiko vezano za delovno mesto in izkušnje v delovnem mestu, ker osnovne neke potrebe, ki jih človek zadovolji skozi delo, so problematika varnosti, naprej na prvem mestu, da se počuti varno, ekonomski, naprej, potem socializacije, ja, seveda, da smo prisotni v nekem okolju s ljudmi, s katerimi lahko dobro funkcioniramo in dobro se razumemo. In na koncu imamo taj element zadovoljenje ne potrebe po samorealizaciji, samoaktualizaciji. In pogosto osnovna potreba vezana za delovno mesto, potreba po varnosti, da človek ima svojo službo, da bo delal, da bo to trajalo, da bo omogočilo jedno sigurno življenje, če to ni zadovoljeno, potem tudi sve druge kriteriji su na neki način oškodovani, nisu zadovoljeni. In okoličine su sve bolje take da su zaposleni se počutio da njihovo delovno mesto nije već toliko varno, da se spreminje okoličine u tem delovnom mestu, da se zahtjevi spreminjaju, da informacije katere pridobijaju o novih zahtjevah nisu vedno prisotni in da nimaju dovolj autonomiju u svom delu, da ti osnovni aspekti delovnog mesta ne zadovoljuju te bazičnu potrebu i iz tega prihajaju strahovi, zaskrbljenost, očutki lasne negotovosti, dvom glede lasnih sposobnosti in s takšnimi težavami pacijenti pridaju k nam.
Meni so zanimivi podatki Eurostata, sicer iz leta 2020, ki kažejo, da malo manj kot polovica zaposlenih v državah Evropske unije, torej v starostni skupini od 15 do 64 let, trdi, da so pri delu izpostavljeni škodljivim tveganjem za svoje duševno zdravje. No, v Sloveniji je ta številka nižja, dobra tretjina zaposlenih. A bi rekli, da je to zato, ker so v Sloveniji delovna okolja nekako bolj urejena ali imamo Slovenci preprosto, ko bi rekel, da smo naravnani na tisto, bomo že malo potrpeli pa bo.
Pa morda su obe stvari prisotne. Zdaj, teško je primerjati, jer nemam ideje kako funkcioniraju delovna okolja u drugih država, tako da abstraktno nekaj govorio. Jel? Ampak sigurno da neki odnos do dela in mesto, katero delo zauzame u kulturi, je nekaj, kaj določa tudi kakšen bo odnos do tega dela, koliko se bo oseba počutila funkcionalno sprejeto, koliko bo sprejela to delo. Jel? Ampak mislim, da je jedno drugo vprašanje tudi zelo pomembno, jel? Koliko ljudje bi ocenili, da to, kaj delajo, za njih pomeni osebno pomembno stvar. Nočem reči prinaša zadovoljstvo, ker zadovoljstvo prinaša tudi druge stvari, ni nujno delo. Ampak da res verjame u smisao tega kaj dela. Ker tu je problem da kako se stvari premikajo in tehnološki in u smislu svih sprejem u družbi, da ljudje sve manj prepoznaju da to kaj delaju ima nekaj smisla in potem delaju po nekim automatizmu. I ko čovjek dalje po automatizmu sve manje prepozna da zadovoljuje neke svoje osnovne potrebe, ne mislim na ove bazične varnosti, ampak na neke realizacije svojih potencijalov in najdi smisao u tem kaj delamo i nekaj kaj prinaša da se potem počutimo dobro tudi u težih okoliščinah dela.
Torej, tveganja v delovnem okolju ste nekako že sami navedli, lahko so različna, prevelika obremenitev delavcev, slabi odnosi, morda organizacijski problemi. Zdaj, vi se seveda ukvarjate z duševnim zdravjem, pa vseeno se lahko tudi te težave nekako potem odražajo na fizičnem zdravju človeka?
Sigurno da da. Ja, te dva aspekta zdravlja su, se ne daju ločiti, jel? Eno na drugo upliva, tako da težave na plati duševnega zdravlja se manifestiraju skozi to fizično zdravje in vice versa, jel? Tako da je to en cikl.
Specialist psihijatrije Vladimir Milošević ostaja z nami in pogovarjava se ravno na dan pred svetovnim dnevom duševnega zdravja. Verjetno bi bilo vredno omeniti, ali obstaja še vedno neka stigma pred iskanjem pomoči, ko govorimo o težavah v delovnem okolju. Torej, mogoče, da ni delovno okolje tisto, ki vpliva na tvoje zdravje, ampak drugi gledajo, a ne, ta je pa delo mrzneš. Pa verjetno ni tako.
ko gre za vprašanje stigme, lahko rečemo najprej, da ta stigma, da bi se nekdo pritožil na težave, psihične težave zaradi okoličnjem delovnem okolju, je manj kot prej. Ljudje lažje su, ali su bolje izobraženi in je ta informacija glede psihološke problematike nasploh su bolj prisotne, tako se ljudje lažje odločuju da pridaju. Drugi deo je taj, kad ste omenili, da će pridem in se pridužuje na, da imam težave zaradi nečesa u delovnom okolju, ali me bojo videli kod nekega lenuha, ki se izogiba delu, ali me bojo videli kod nekoga ki res zaradi okoličnju na delovnom okolju ima težave. Tudi mislim, ko utis je skozi praksu in skozi čas, za sata leta koliko delam, ljudje se laže prepoznaju da delovno okolje će ni adekvatno, če je občasno toksično, to se dogaja, če so razmere take, da povzroča psihične težave in tudi drugi lažje sprejemaju da je to tako, da ta oseba ni lenuh neki, ki se izogiba delu, ampak res je prizadet zaradi nečesa, kaj ne pripada delovnem okolju. In to je problem, jel? Če pomanjkanje informacij, naprimer, o spremembah u delovnem okolju, kar je pomemben problem, je tako, da lako povzroča da se čovjek počuti negotovo, vpraša se kaj bom jutri delo, kje bom jutri delal, kakšni bojo zahtevi za mene jutri. In iz dneva u dan za nekoga ki je bolj občutljiv morda, ki nima razvijene te rezilijence, ali ni toliko indiferenten do svojega dela, to lahko proizvede težave. Lahko se neko zaščiti tim da uzame eno pozicijo indiferentnosti in dela koliko moram in baš me briga, jel? Ampak skozi čas ta pozicija pelje k enem kroničnem nezadovoljstvu in vprašanju, a kakšen je smisel tega, kaj je tega časa, ki ga preživljam na svom poslu, na svom delu.
No, verjetno je nekaj pozitivnega vsaj to, da delodajalci morajo najpozneje do 16. novembra sprejeti ukrepe za zagotovitev pravice do odklopa. Je to nek vsaj dober korak k zmanjšanju stresa na delavce, kaj menite?
Pa, veste, to bomo videli skozi čas, ali da vidimo kako bo to funkcioniralo, kakšni bojo rezultati tega, pa potem da sodimo, ali je prineslo nekih sprememb ali ne, ovako za naprej ne bi nič prognoziral.
No pa da ne bova samo govorila o težavah, vendar le obstajajo podatki, da v neurejenih delovnih okoljih je več absentizma, posledično morda tudi slabša produktivnost, pa bi na tej točki vseeno morda podali kakšen nasvet delodajalcem, je sploh pravzaprav kakšen splošen nasvet delodajalcem za dobro počutje svojih delavcev?
Sigurno, da bi bil en nasvet ali neko preporočilo, da poslušajo, kaj se dogaja, kaj pravijo ti zaposleni, kako oni doživljaju stvar, da ta komunikacija mora biti dvosmerna, ne enosmerna od delodajalca proti zaposlenu, ampak tudi da se sliši taj druga smer informacije, kaj se dogaja u realnem delovnem okolju.
Delodajalec mora biti tudi dostopen na takšen način.
Jeste, ampak če ni, jel, a pogosto ni, je problem.
Upam, da naj je kakšen delodajalec sedaj poslušal in tudi uslišal.
Upam, videli bomo.
Hvala vam za obisk in lepo tudi vi obeležite jutrišnji svetovni dan duševnega zdravja.
Hvala, hvala.